Abadu sabasoma mkumi ya bidi webeta bia mkudu kwa kwa mundi ogwokuna okwa run for the Nile Marathon ya Jinja. Okuga sabata bakaba nilo butonde bwensi abatuze mchitundu chino neba na mikago mkawifuo kuma omuga chira ne nyanja Nalubale. Esira kuino litekedwa kukuma yika na yika eze takalie chibira mdistrict tema yuge. Kwa soo kulekila okusula Kastabara Trail Club yeji yangabavu jiri lwaba Nile Breweries. Kakati, omwaka guno ensimbi ezisondeddwa zigenda kuyambako okuddamu okussaawo ekibira kya yiika 247 ekyali kisanyiziddwa mu disitulikiti ya Mayuge kw'ossa okugaziya ekifo ekyateekebwawo okukunganya kasasiro yenna aleme genda mu nnyanja Nalubale ne mugga Kiyira. Emmanuel Njuki, mwono ni avunanyizwa kuwantagana ya abantu ne Nile Breweries ategezeza nti okuma amazzi si kintu kya kulowooza ko wabula kyankizo eri abasuubuzi bana business kw'ossa n'abatuuze mu kitundu kino.